Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Russiýanyň mobil telefon operatory MTS Türkmenistanda işleýän aratnasy hyzmaty kärhanasynyň 2017-nji ýylda ýurdun telefon ulgamyndan kesilendigi üçin Türkmenistanyň üstünden suwda şikayet etdi. MTS Türkmenistanyň gelen karary etasynda azyndan 750 milyon dollar diýen çekendigini aýtdy. Bu ağırlıkta Türkmen hükümetine yakın Ashgabat.net internet neşeri Rus operatörünün bildiren şikayetinin geleceğinin yokluğunu aydıp, Türkmenistan'ın radyo yığılıkları boyunca devlet kulluğunun cevapkar işgarının sözlerini getirdi. Yatlatsak MTS kampanyasının Türkmenistan'daki abonentlerinin aratnış hizmetleri 2017 yılın 29. sentyavrında kesilipti. MTS'in Moskva'daki baş edarasının metbuot vekili Solgun Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde Aşgabadın zerur bolan käbir ruhsatnamalaryň möhletini uzatmandygyny aýtdy. Şeýlede ol MTS'in işini dikeltmek boýunça Türkmen Telekom bilen gepleşilýändigini, sebäbi kampanyanyň Türkmenistanda işlemegine berilen ygtyýarnamanyň möhletiniň 2018-nji ýylyň 26-njy iýulynda tamamlanýandygyny aýtdy. MTS'in investisiýa dawalaryny çözýän halkary merkezine bütün dünýä bank tarapyndan maliýeleşdirilýän halkary arbitraj edarasyna şikayet bilen ýüz tutmagy MTS Türkmenistanyň Türkmenistanda işlemek boýunça alan ygtyýarnamasynyň möhletiniň hakykatda dolýan wagtynyň bir gün soňuna gabat geldi. Türkmen hökümetine yakın internet neşeri bolsa bu maglumatların hakikate bab gelmeyendigine aydıp Türkmenistan'ın radyo yığılıkları boyunca devlet kulluğunun cevapkar işgari deyilip tanıştırılan bir şahsiyetin sözlerini getiriyer. Aslında hiç kim kampanyanın hizmetleri hüdürülmek lisensiyasından mahrum etmedi. Benim fikrimçe MTS'in vekilleri öz avrayını saklayacak olup agresif korunuşa geçip kızıklanyan taraflara ve cimetçiliğe bilkaslayından yanlış fikirleri ornuşturacak olyarlar. MTS'in Türkmenistan'da işini toktatmağı, onun Türkmenistan'ın aratnış ministerliği bilen radyo yığılıkları bölüp vermek varadakı bağlaşılan ilalışığının 2017 yılın 28. sentyavrında dolmağı bilen bağlı olup, onun telekommunikasiya hizmetlerini hüdürlemek varadakı lisensiyası bilen ilteşigi yoktur. Deyip şahsiyeti aydınlaştırılmadık Türkmen hünärmeninin sözleri stirlenýär. Türkmen vekili, mobil operatörünün bölünüp berilen ýygylyk kanallaryny ulanmak dogrusundaky şertnamanyň möhletini uzatmak boýunça bähmitli şertleri hüdürläp bilmeýändigini hem sözüne goşupdyr. MTS geçen ýylyň noýabrynda Türkmenistandaky mobil aratnaş hyzmatlaryny bet etmek netijesinde çeken ziýanynyň 2017 ýylyň 3-nji çäregiňde 1.1 milliard rubl, ýagny 18.3 million amerikan dollary müçberinde bolondugyny habar beripdi. Rus kampaniýasynyň maglumatyna görä, onuň Türkmenistandaky müşterilerini sany 2017 ýylyň 2-nji çäreginde 1 million 700 000 adama barabar bolupdyr. MTS Türkmenistandaky işini 2010-njy ýylda hem toktatmaly bolupdy. Şonda kampaniýa öz iş ygtyýarnamasynyň toktadylmagynyň hiç wagt doly etaslandyrylmandygyny aýdypdy. Ýöne ol soňra 2012-nji ýylda ýene Türkmen wazirine dolanyp geldi we işi geçen ýylyň sentýabrynda 2-nji gezek toktadylýança işledi. Türkmen hökümetine yakın internet neşeri, Türkmenistan'ın radyo yığılıkları boyunca devlet kulluğunun cevapkar işgari, deyilip tanıştırılan şahsiyetin sözlerini yine de çitirledi. Türkmenistan arada aydılandı, 2010 yılda MTS'in lisensiyasının mühleti ilkinci edek uzoldulmanında, geçirilen gepleşiklerin neticesinde teyze şertnamada kampanyanın arz şikayetlerinin yokluğu bellenilip geçilipti. Sol sebäpli mobil operatörünün halkara arbitraj sudundaky ýagdaýy gowşak bolup, onuň bildiren şikayetiniň hem geljeginiň ýokdugyny aýdyp bileriz, diýip şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk türkmen hünärmeniniň sözleri stirlenýär. Ýer gelinde belletek resmi Aşgabadyň özü bu ýagdaýlar dogrusunda häzirlikçe hiç gili beýanat bilen çykyş etmedi. Gaýly berse-de türkmen medeniýeti ýurtda işleýän daşary ýurt kampaniýalarynyň ygtyýarnamalarynyň möhletinden öň togtadylmagy, daşary ýurt maýadarlarynyň Türkmenistanda häkimetleriň kanuny taýda esaslandyrylmady kararlary esasında çeken ziýanlary we halkara arbitraj sudlaryna edilen şikayetler barada maglumat bermeýär.